amin'ny fampanaram-bavao fahatelo sady farany eto amin'ny radio Don Bosco amin'ny zao alakamisy sivy amby roapolo jona telo amby roapolo sy roa arivo izao ny lohatenim-bavaontsika. Nametraka fitoriana ny filoham-pirenena teny amin'ny fitsarana nosy androany ny fikambanana BDM fitoriana toy ny leraraha zom-pirenena frantsay kambaran'izy ireo fa tsy zakany ny zom-pirenena malagasy tsony amin'ny andraikitra mafilosahany. Tsy tanteraka androany ny fikasana anokana ny promart ny anteny mirapirenena ny tolakandro teo voasaika ivory ireo filombomera nodomaina nefa ireo minisitra tonga iona tamin'ireo solombavam-bahoaka teny antoerana. Nandray andraikitra manoloana ny ambara fa fanararotana ny mpanjifa amin'ny tontolo ny mobile banking eto amintsika ny fikambanana ampiarina izon'ny mpanjifa PMAS CMCI arahantsika eto ny antsipirianyizany amin'izao vaovao izao. Any velany jeneraly rosy manamboninahitra ukrainianna ampolony no maty tany antsinanany ukraina androany niarany daroka bomba ny tafika rosiana nytoerana nivoriana izy ireo tany kramatorsk. Any robelona ny teknisianna miaraka amintsika jolia miandrinaina no anolotra izao vaovao izao manangotra ny araba zay tompo lasy tompo vavy ampanajana no anasananao anarak'izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafiny politika tsy tanteraka hatramin'ny androany ny fikasana anongana ireo mpikambana sasany eo anivon'ny promart ny anteny mirapirenena. Tapaka ny efitra ny tolakandro teo fa ivory ireo filoham-baomera idinika ny momba ny fangatahana fanonganana ny filoalefitra roa sy ny kestiora anankiroa nefa nofoanana indray zany avy eo. Anisan'ny voatonotonona moa fa isolo ny filoalefitra ny faritany ny fianarantsoa eny anivo ny anteny mirapirenena ny depute Seth Rajoel raha misy ny fanonganana an'Andriamatoa Brunel Razafitsy Androfo. Tozao indrindra ny nambarany momb'izay teo micro any Joelina Rasilofo.
Nisy solombavam-bahoaka anakitiry nametraka rokety hoe anala mpikambana anatina promaritra anakefatra. De rehefa nahitan'iny ny filohan'ny fondrana IRT a dia nampiantso fivoriana dia natao ny fifampiresahana. Inona kay izany ny antony efa maninontsika nanao an'izany? De teo moa nisiana fandraisam-pitenenany tsirairay avy satria ao anatin'ny groupe parlementaire IRT tsy misy didijady anao na teny midina hoe inona fa adihevitra no fiainana iao ko samy milazany heviny tsirairay avy a fa ny fanapaha-kevitra farany a dia anomaroanisa ao anatin'ilay groupy ary zay no arahany rehetrarehetra. Izahay efa amin'ny faritanin'ny fianaratsoa dia tsy mba manana eritreritra na fikasana ny anala ny vice-présidentny faritanin'ny fianaratsoa. Ohatran'izay koa ny akamaroany rehetra dia hoe zay tsy manana eritreritra analan'izany kestiora voalohany zany. Fa hoe ny zavatra tokony natao dia hoe iza no tsy manaraka ny fipetrana ny disiplinina ao anatin'ny groupe parlementaire IRD zay ny tokony asiana adhevitra. Misy an'izany be ao anatin'ireo biropermanant ireo sa tsy misy? Dia zay no nanaovana adhevitra teo ary zay no nisiana adhevitra tamin'ny vice-présidentny Tulliard satria izy moa fantatritsika fa any amin'ny miafatoro, zany hoe tsy mitovy fomba fijery, tsy mitovy fomba fihevitra zany. Napetraka taon'ny filohan'ny groupe dia hoe fotoanan'izany ve izao a ary anatin'ny tokony ifampiresahana an'izany ve tsika izao sa andaontsika aloha anatanteraka ny fionana amin'ny governemanta na ny fasafasy zay efa fotoana fohy dia ho tapitra ty session ty? Izay no nekeniny be sy ny maro hoe andaorintsika zany a hiatika sy anao an'izay fasafasy na fionana amin'ny governemanta izay.
Vokatray zavanisy teny Tsimbazaza ny tolakandro teo izay moa dia tsy tanteraka indray izany ny fionana mivantana teo amin'ireo solombavam-bahoaka sy ireo mpikambany governemanta izay voafaritra fa tokony natao androany. Nodomaina ireo minisitra mpikambany governemanta ireo noho izay fiovanny fandaram-potoana izay fa nametraka fitoriana ny filoham-pirenena ny Rajoel teny amin'ny fampanoavana teny amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany anosy androany tolakandro ny mpisolo vava ny fikambanana ADDM na ny Association pour le droit et développement de Madagascar izay tarindra matofa ny hirisoa herinaivo. Ny fanaovana osoka sy ny fisandohana andraikitra no anisan'ny antony fitoriana satria efa tsy mizaka ny zom-pirenena malagasy tsony ny filoham-pirenena ankehitriny efa mbola afaka nylatsaka ho vidiana ihany tamin'ny fifidianana tamin'ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo izy ireo. Manampy fanazavana momba ity fitoriana ity indrindra ny mpisolo vava ny fikambanana ADDM Maître Eric Rafidson. Io fitorina io dia makasika ny fananan'ny filoham-pirenena ankehitriny nationalité frantsay na ny maromarina kokoa ny tsy fananan'ny filoham-pirenena ankehitriny nationalité malagasy intsony fa satria izy nangataka ny nationalité frantsay. Anisan'ny conséquence juridique an'izay zavatra izay dia ny atteinte à la sûreté extérieure de l'État sy ny espionnage akoatra ny fanaovana osoka sy fampiasana osoka satria aminay dia lasa osoka zany ilay certificat de nationalité malagasy narotsaka rehefa nanao dossier irotsaka filoham-pirenena tamin'ny taona 1948 andro matoa andro mirina Rajoelina. Ny lehiben'ny parquet de ny procureur de la république dia izy no mandefa ny fitoriana any amin'ny mpanao famotorana arak'izay fahitany azy eo, na ihany koa izy no mandray ny fanapaha-kevitra rehetra makasika ny fitoriana io rehefa avy eo. Mipetraka foana izay le hoe manana fatokisana n'ilay fitsarana eto ve ianareo a? Io ny fitsarana misy eto, tsy afaka iandry ny fitsarana zay mbola tsy fantatrika fa io ny fitsarana dia rehefa misy tsy fanarahan-dalàna dia tsy maintsy entina eo. Makasika an'le hoe naninona ny tsoany amin'ny haute cour de justice, raha ohatra ka araky ny lalàna zany rehefa tsy manana n'ilay nationalité malagasy ilay olona ataontsika hoe filoham-pirenena, ny constitution nefa dia mametraka hoe tsy maintsy manana ny nationalité malagasy izay vao afaka manao filoham-pirenena. Dia aminay zany dia sahala amin'ny hoe usurpateur ilay olona rehefa tsy malagasy no mitondra ny Madagasikara. Dia normal aty amin'ny fitsarana ordinaire aty no mipetraka le fitoriana.
Nanamafiany ny mpisolo vava ny fikambanana DDM fa tsy mizaka ny zom-pirenena malagasy tsony ny filoham-pirenena ny Rajoelina Ravoanazo ny zom-pirenena frantsay araka ny voafaritry ny lalàna ihany.
Ady hevitra be mantsy le hoe double nationalité tsy double nationalité, ny lalàna dia mazava fa ny olondehibe ampitoana mangataka ny nationalité étrangère naturalisation zany dia very lay nationalité malagasy zay ny article 42 per fa tsy hoe perdra. Mazava be le texte fa tsy mila hodikodina hoe hitako tatsy nipetraka, hitako tatsy ny lalao sy ny karazany a. Resaka lalàna ny resantsika, le lalàna vakina fotsiny hoe rehefa mangataka nationalité étrangère le olona ampitoana dia very avy hatrany lay nationalité malagasy. Tsy mila interprétation alavitra io fa ny ankoatran'izay tsy marina.
Zay zany ny fanazavan'ny aondaniny fa ho an'ny ankilany kosa namaly ny filoham-pirenena androany fa mampirisika azy asa bebe kokoa hatrany ny fanaratsiana sy ny fanakianana raha nandray fitenana ny izy teny tosy ka tsy hijanona ho izy fahotoizana ny fampandronany Madagasikara zay efa tanterahany. Misaotra ny vahoaka malagasy ireo teny mamasina moa tamin'ny fidim-pirenena ny filo fa tena mankahery izy ny firaisakina sy ny fankahirezany vahoaka malagasy. Azy ny vahoaka malagasy ihany ho hiatrany Andriamatoan'ny Rajoelina no mifidy izay olona hitantana ny firenena.
Na betsaka ny manaratsy dia mivazavaza dia ny vahoaka malagasy ihany ny tompony teny ary naseho ny vahoaka malagasy ny fitiavany ary tamin'izany ianao fisafoana ny andiatafika dia te ilaza aminareo hoe tena nitsipo satria ny vahoaka ny olona zay tonga teny dia norakoraka sy nanome teny fankahirizana. Tsy any amin'ny facebook izy no mamaly teo mamasina izy mamaly anao miteny azoko teny de hoe miaraka aminao zay président tinay anao président. Ary tsy teny mamasina ihany fa tamin'izay nivady tonga tatsy dia zavatra roa ny zavatra tsapa. Ny voalohany aloha dia tiaka sokakoraka teny an-dalana tena maneho ny fitiavany le vahoaka ary zany no mampirisika anay nivady, mampirisika anay hiasa bebe kokoa hatrany ary tsy anaiky tsika raha tsy mandroso tanteraka i Madagasikara.
Ankoatr'izay dia nilaza ny filofa atao modely amin'ny firaisakina ny vahoaka eny Etosy asa fampandrosoana maro nambarany fa ho tanterahana. Anisan'izany ny lisea manara-penitra ny CEG ao Ambotavo adio ny tanàna ho isika nitolorana camion benna miisa dimy ho fitaomana ny fako ny eny Etosy. Nomena moto daholo ihany koa moa ireo ben'ny tanàna ny amin'ny distrikana Tsimondrano mila fampiasam-bola goavana ny eny Etosy ho izy amahana ny olona ny fitohana ny fiarakodia ka hojerana fotiny ny analalana ny boulevard eny amin'ny Imra atreny anosipatrana fa eo ihany koa ny vaaolana amin'ny jiro sy rano. Nanazava io olana io moa ny filoham-pirenena.
Zavatra misy aty amintsika zany a misy saturation ny poste en transformateur satria betsaka loatra le branchement strano de tsy mazaka tsony ny transfo tsy mazaka tsony ny ligne le mitondra ny jiro makaty amintsika tsirairay avy zany hoe tsy maintsy misy investissement goavana atao fanolona ny transfo fanamafisana ny ligne mitondra ny jiro isaky ny tokantrano. Faharoa akoatra ny problème teknika tsy ho resako eto fa tsy maintsy jerevana akaiky zany ny famahana anyo resaka jiro etito ny resaka famahana ny resaka momba ny embouteillage etito sio efa nanontany ministre ny travaux publika eo efa niteny izy hoe misy an'le boulevard lehibe a fananalahana ny lalana eo amin'ny ra ratsimamanga mandra-patonga hatrany amin'ny sopatrany.
Eo amin'ny lafiny sosialy nandray andraikitra ny vondronampiaro ny zon'ny mpanjifa PMS CMCI amin'ny fanararaotana ny mpanjifa ataon'ireo orinasa telo misahana ny fifandraisan-davitra eto amintsika. Naray fitarainana maro moa izy ireo momba ny sarany alaina amin'ny fakana na ny fandefasam-bola amin'ny findaina ireny mobile banking ireny zany. Ny ona tamin'ireo fikambanana ampitana cash point ny PMS sy ny MCI namantatra ny zava-misy ary efa nandefa fangatana fampionana amin'ireo orinasa telo ihany ko ny 5 jiona teo. Na ireo fikambanana ampitana cash point aza manko dia mitaraina amin'ny fiovan'ny sarany alaina amin'ireny mobile banking ireny amin'izao. Randrenasolo feno zo filohan'ny fikambanana ampitana cash point eny Sabotsina Mehana.
Ny arahamahita tamin'ny volana ao 2022 keo niakatra be ny vidim-piainana fa ny zava-misy nefa tamin'io volana io mihitsy nidina 20% commission anay na ny charge fixanay cash point aza tsy tratranay intsony nanomboka teo. Nidikan'izany nanomboka teo zay rehefa niantso ny opérateur samy miezaka amin'ny survivre fotsiny aloha zao fa mbola tsisy maromaritra iraisana tsisy zavatra tapaka fa io aloha ny zavatra misy a le izy tsy maintsy misy impact hatrany amin'ny mpanjifa ihany koa ary ny zava-misy amin'izao a de lasa samy manao zay tiany amin'ny resaka tarifa sisany cash point puisy tsotra zany nahazo an'izay hoe miena hatramin'ny 30% ny frais de retrait eny amin'ny cash point sy eny amin'ireo mpanjara rehetra de zay zany mba falery hoe ah niena zany ny frais de retrait ny ampitsoniny a nefa agaganany anay cash point ray manontolo a commission anay tonga de niena be zao niena nataon'ny kajy a niena hatramin'ny 20% de samy gaga ny tsirairay satria ny fiainana tena faran'izay niakatra izany tsy malala an'izany ny iveloman'ny cash point a de amin'ny alalan'ny commission raha misy retrait na misy dépôt a ataon'ny mpanjifa anankiray de misy an commission mifanaraka amin'ny intervalle ataon'le olona raha taloha zany zao ataontsika hoe maka rahetsy ny olona anankiray ohatra de mahazo 8% ny cash point amin'izao a lasa 7.5 sy 9 ariary sisa no azo ao anatin'izay de ataovy anyeny kazy
tsy vitan'izay moa fa nahazahoany ireo fikambanana ampiaro ny zon'ny mpanjifa fitarainana ihany ko ny fiakarany vidiny fahana ariary 100 isaky ny mividy 1,000 ariary. Manoloan'izany dia nilaza izy ireo fa tsy manara-dalàna izany tranga misy rehetra izany. Ny filohan'ny mpanjifa mirahinana ny PMS Andry Vola Razafindralambo.
Raha ao anatin'ny zofototra anana amin'ny mpanjifa aloha zany ao anatin'ny fiarovana anazy a article 4 de ny fampafantarana an'ny mpanjifa raha misy fiakarana na fampidinana tarifa aiza koa sa ve raha andefa vola amin'ny mpanjifa any Majangana Diego na any amin'ny faritany zany dia hafa ny sarany akoatra ny eto Antananarivo ary mifanaraka amin'ilay a fa efa mividiny olona ve lay izy aloha satria ilay mpanjifa nefa sahirana amin'izao fotoana izao e zany tarehan-javatra zany no mahatonga anay miteny eto fitakinay aloha fifampiresahana ny opérateur GSM rehetra ary ireo cash point rehetra miaraka amin'ny solotena ny mpanjifa ka tany misy lalanitsika rehefa tsy misy kosa mifanajana sy mifenona ny afa sy etra ambonimbony zany nodikan'izay satria ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa de efa rahantsika mahalala fa misy an'ireo commissaire sy contrôleur du commerce miara-miasa aminay akaiky
dia arahantsika zany ny tohiny izay raharaha zay fa ny tondra fanazavana ihany ko ny syndicat Fise Maria Androany manoloana ny tsikera avy amin'ireo syndika azy ireo fa tsy niaro ny mpiasa malagasy nandritra ny fivorimbe iraisam-pirenena momba ny asa natao tany Genève. Toy ny isan-taona moa dia misy hatrany ny adevitra hifanatrehana eo amin'ny solotenan'ny mpiasa ny mpampiasa ary ny fanjakana isam-pirenena mandritra ny fivorimbe ny OIT iresahana ireo tranga tsy fanarahan-dalàna mpahazon'ny mpiasa. Ny sivijoina teo no noresahana ny momba ireo olana mampitaraina ny syndika sy ny mpiasa eto Madagasikara ho antitony ity tsy tonga nanatrika izany anefa nisolotena ny mpiasa malagasy tamin'ny alalan'ny fisemare nisy tamin'ireo sindika hafa no nilaza fa nitehaka ny filoham-pirenena fotsiny izay nanaosy ny fifanarahana iraisam-pirenena telo no nitondrana nisolotena ny mpiasa tany an-toerana tozao indrindra ny fanazavany ny sekretera jeneraly ny fisemare mananandro Jean Raphael nanoloana izay tsikery izay
satria efa fantatra mialoha ihany fa toron'ny fisemare no nandefa olona tany hosolotena mpiasa malagasy a dia efa nanomana zay a iny problemy misy a iainany mpiasa na iainany syndika na mpitarika syndika aty Madagasikara zany hoe zany efa vonona zany zay hatramin'ny document rehetrarehetra iny CITN dia nanomboka tamin'ny 3 izy iny volana jona solotena mpiasa dia tamin'ny efo niala teto Madagasikara dia raha nifilazany hoe 12 izy vo afaka nanatrika anio fivoriana Genève io izy io zany a tsy miankina mpiasa satria ny solotena mpiasa zany a dia ny fanjakana no miantoka ny lany rehetra ary ny zavatra nahagaga zany tamin'itya tsy mitovy ny andro nandehanan'ireo delegation avy taty Madagasikara samy nanany azy nahatonga zay fantarana zay zany tsy miankina mpiasa fa niankina tamin'ny fanjakana zany hoe zany ny fanjakana nylaza fa tsy manambola dia nirirarira teo a dia nefa zany ny fanjakana vao nahita solution zany hoe nitady vola tany akafa nafany le mpiasa nandeha ka raha misy ny miteny nitehaka ve no nalehan'ny solotena mpiasa tany Genève tsy izay tompoko satria tsy miankina aminay a na tonga le fahatarana fa niankina tamin'ny fanjakana tamin'ity zany tena natao fananiana marina angambany le izy amato nefo le olona volasa dozy izy voavina zany hoe zany teo amin'le asam-boamera zany a tsy tratra tsy fahadisoanay satria zay fa niomana fa tsy avy aminay fa noho ny lenti manana raha zay fisemarenge nafantatra miloa hoe mety tsy hanam-bola ny fanjakana mety nitady lalana ihany hoe ahoana fomba atao a anatrehany efasefasy any anefa ny tokony iresahana an'izay a olana mianjady amin'ny mpiasa malagasy na olana sedray ny mpitarika syndika zay
ho any amin'ny faritra indray sika manomboka eto ny ato tanteraka ny fanamboarana ny lalam-pirenena fa raika ambe fapolo mamokotoy an'ny kelikiopana sy fandriana ikelikiapina sy fandriana raha efa natomboka tamin'ny fomba ofisialy ny dimy ambe folo avrily lasa teo mitondra ny etaeta ny mponina any fandriana moa ny solombavam-bahoaka voafidy any an-toerana mangataka ny anoizana ny asa fanamboarana satria fampanantenany ny filoham-pirenena ny Rajoelina ny anamboarany tilalan ty matsiary tena ho fa voafitaka ny mponina any fandriana hoy ny solombavam-bahoaka Dina Taratry ny aina Rakoto Malala.
Akory ny hagaganay raha toa nahazo resaka matotra raha ny fiheveranay azy avy eo anivon'ny ministeran'ny asa vaventy fa raha ny ato kely ilay fanamboarana tamin'ny 5 avril no nanomboka dia nolazaina fa hiverina afaka 5 andro dia niandry izany 5 andro zany ny tenanay a savo ny verina ny fanaovan-dalana mandraka izao iresahantsika izao fampiresaka tamin'ireo tompony andraikitra tsy tapaka izahay anisan'izany ny ministry ny asa vaventy sy ireo teknisiana tale isan-tokony izay voaka sikizany fanaovan-dalana izany malahelo ny distrika ny fandriana fa mandraka androany amin'izao iresahantsika izao na dia efa imbetsaka aza nolazaina fa hidina ny entreprise hanohy ny asa hanatanteraka ny asa dia hatramin'izao a tsy misy asa miverina tsy misy asa manomboka anterinay ary ny fangatahanay a fa ny vahoaka ny distrika ny fandriana dia ampahany amin'ireo vahoaka manerana ny Madagasikara izay nomeny ny filoha Andry Rajoelina fampanantenana sy tena nanaovany ary ny everany hanaovana izany asa izany mba tsy hisy distrika ho adino ka sanatry ny vavaladiny lela ve tompoko ny mpikambana ao anivon'ny mpanatanteraka zany hoe ny ao anivon'ny governemanta indray no hanalabaraka ny filoha izay nametraka azy amin'ny toerany ka tsy hahatanteraka ireny fampanantenana ireny izay tsy indray mandeha fa natao imasom-bahoaka tamin'ny fotoana nahatongavany filoha Andry Rajoelina tamin'ny 5 avrily tany Ambositra malahelo agnay satria voafahana fitaka isan'andro voafahana lainga isan'andro a izay marina ranga lazainareo ny vahoakanay a fa tsy isan'andro isan'andro zay lazanareo lainga foana rasanay ny ahatanterahan'ny fampanantenana fa ny filoha dia mihevitra fa efa mandeha zao asa zao ary tena efa nandeha izy tamin'ireny fotoany ireny ny sary nisy feo ankehitriny tsy mandeha ny asa izay niverina ho vita ao anatin'ny 4 volana
zay zany ny zava-misy any fandriana fa iverina ty amin'ny distrika ny manjakandriny sika ny fanindran-dalana tamin'ny fankalazana ny fetim-pirenena ny fetim-bokatra ho an'ny kômena Mbobao Sud naharitra atelona moa nanomboka ny sabotsy 4 jona hatramin'ny alasinainy enina mropolo zina teo netsiki akotra ny rindrakira ny arana tamin'ireo mpanakanto toandry ve spesialista siskaiz na ompana indrindra amin'ny fanatanterahana ireo tetika saintina mpandrosoana ny komina ny volazo tamin'ny etsika rehetra natao ny ben tanàna tsy navahana ihany koa fa nisy ny didipotra VOB natao tany antoerana araka ny fanazavany ny ben tanàna ny komina Ambohibao Sud any amin'ny distrika ny Manjakandriana docteur Fidy Barniaina.
Sabotsy sy ny laty sy latsinainy moa zany dia misy avalasana vokatra fa amin'ny komina mitondrany ao tanàna sy ny zanakam-pirenzana ny zefony zany a midina fampandrosoana ny komina. Tsaivina moa fa taloha izy io tany Tandohala dia nanampiana fotodrafitrasa fanangalana transfuge da teorina dia nanampiana ny tamin'ny karama mpianatra tamin'ny lise satria tamin'izany mbola karamainy ray aman-dreny ny mpampianatra tany Tandohala. Dia amin'izao fotoan'izao lasa efa nisy tetikasa isaky ny fokontany a dia izy volazo io zany dia anombahana ny tetikasa efa mivolavolaina isaky ny fokontany ndreny afaka mihitsy zany tamtitanty vokatra fisiny zay didipotra fobe zay nanomeza filohandrazoela kilala ho an'ny fianakaviana ho an'ny zaza zay tao soavana zay
avy any amin'ny distrika ny Manjakandreny sika ho an'ny Mandro Tsara ny Tombobe ireo mpianatra niatrika ny fanadinana fifaninanana idirana ho taona voalohany any amin'ny lycée teknika professionnel Mandro Tsara tamin'ny taona ity. Androany sy Rampitso moa no miatrika izany fanadinana izany ireo mpiadina. Nandefa ny vaovao Emmanuel Rabetokotany Desto Eveski Radio Fivoarana Mandro Tsara.
Ny tombo ovalopolo eny izany raha oharina tamin'ny taondasa. Izy ireo zay mitsinjara amin'ny foibe mpanadinana misa efatra dia ao amin'ny lycée teknika professionnel Anjovola eto Mandro Tsara, CG Andojango, CG Ambalakrady ary ny lycée privé Palais de Savoir ao Marotandrano. Misa fito serivo ny isan'ireo mpianatra tonga ary ny efatra amin'ny dimampolo kosa no tsy tonga amin'nyity fanadinana ity. Ny profesaran'ny lycée teknika professionnel eto Mandro Tsara Andramatoa Rafany Mezantsoa Maxime.
Nanomboka tamin'ny enina sasany dia efa niroso amin'ny fanentanana na ny orientation ihany koa makasika ny tontolony fampianarana teknika sy ny pitsopitsony rindran-daminy amin'ity fanadina fananana ity zany dia tamin'ny fito sasany ny appel candidat izay nirosoana tamin'ireo verification maro lafa ahitana endrikendrika mandinidinika ilay izy efa voavaha tahaka ny hoe manadiny convocation, manadiny ny carte d'identité scolaire dia nalaina sary ireo so dia rakoto maraina tsy rakoto rariva.
Raha araka ny fanadidiagnana natao dia ny ankamaroan'ireto mpianatra ireto dia irona sady amin'ny fidirana hianatra amin'ny lycée teknika professionnel raha toka raha misy ny fahafahana izy ireo amin'ny izany dia ampanosony tegnan'ireo mpiadina.
Tena olomelatra akato zany na ho tsy matody lavitra zany hoe misy raha hainy zany izy kofa miala avakato
tonga dia nagnano teknika satria zaho kofa boaka avakato zaho eritreretiko kofa misy raha avelony zaho.
Marina fa ho izany avoaka afaran'ny fanadinam-panjakana BEPC amin'ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity nivokatra ity atimin'ny distrika ny Mandro Tsara. Rabetokotany Emmanuel Dostoevski ho an'ny fampalalam-baovaon'ny Radio Don Bosco.
Reo vaovao any ivelany. Nivorena i Bruxelles nanomboka androany ireo mpitarika ireo firenena fito amby roapolo mandrafitra ny vondrona eropianina voaresaka betsaka amin'izany ny rarahan'ny Ukraina indrindra taorian ny fiokoan'ny vondrona Wagner ary tsy miaradia mitafika rosiana intsony amin'ny fanafihany any Ukraina. Velona ihany vondrona eropianina mahalohany izany satria mety nanalefaka ny tanjaky Rusia io fivadian'ny vondrona Wagner io hoy ny lehiben'ny diplomasia eropianina Josep Borrell saingy sovomaika aza ampididoza ny tandrefana ny fihetsikandriamatoa Vladimir Putin ka mila mailo. Laza kosa ny filohan'ny voamery eropeanina Ursula von der Leyen fa mampiseho ny fivakisan'ny rafitra napetraka i Putin izao zava-misy eo aminy sy ny vondrona Wagner izao. Eo amin'izay rarahany Ukraine izay ihany dia miaramila jeneraly rosy manamboninahitra ukrainianina ampolony hafa no maty tany antsinanany Ukraine androany niaran'ny daroka bomba ny tafika rosiana ny toerana nisy azy ireo tany Kramatorsk raha teo ampanatanterahana fivoriana. Voalaza ihany fa nisy teknisianina vahiny hafa eo amin'ny roapolo eo ihany koa namony hainy niaraka tamin'izy ireo nandritra izao fanafihan'izao tifitana ampiasana teknôlôjia avolenta ary tena nikendrena itoby famahara ny tafika ukrainianina ny Kramatorsk io no natao araka ny nambaran'ny ministry ny fiarovana rosiana. Farany nampiakarina antany eto mali ny potiky ny sambo mpisitrika ty tanina tsy hita tany amin'ny ranomasina antlantika. Nahitana taolapaty moa niaraka tamin'ireo potiky ny sambo mpisitrika ty tanina ireo nezaka nanafina ireo fitaovana hita ireo ny tomponandraikitra noho niraka saripady sady sarotra nanirahana azy ireo. Fantatra fa potika fitaovana elektronika sy varavarankelin'ilay sambo no hita sy nampiakarina ao mali. Anaovana fanadihadiana kosa ireo fitaovan'ireo araka ny fantatra ka ireo manampahaizana amerikanina no anatanteraka izany. Tsy aivina moa fa ny herinandro teo no tsy tapopoka ity sambo mpisitrika ity niaraka tamin'ireo olona dimy tao anatiny. Farana ny vavatsika tamin'izao ariva madiva ho alina izao rampitso amin'ny fito maraina indray ny vaovao manaraka mirary sotopoko.